käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkiri all, aga mina olen sinu eest palunud. Ja nii nagu pealkiri ütleb, tuleb juttu palvest, nii nendest palvetest, mida meie üles isapoole saadame, kui ka nendest palvetest, mida Jeesus meie eest palub. Ja seda päris praktilist palveteemat oleme täna siin Pereraadio stuudios arutamas koos Õnne Laanmetsaga ja mina olen Ehalo Peakas. Ja tahaks alustada piiblitekstiga Johannese esimesest kirjast ja viiendast peatükist ja salmid 14 ja 15. Ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Minu mõelest on see üks hästi julgustav piiblitekst, sest siin öeldakse, et kui me tema tahtmist mööda palume, siis meil on need käes need palved. Siis, et me reaalselt võibolla ei näe alati kohe seda nii-öelda palve vastust, aga Jumal ütleb meile, et meil on need palved käes. Minule selle salmi lugemise juures alati meenub üks lugu, mida mulle räägiti üsna minu usuelu alguses, juba üsna pikka aega tagasi. Oli üks tore perekond, kes mind väga palju toetas ja juhatas minu usuelu alguses. Need armsad inimesed olid Elmar ja Maria Liivlaid ja Elmari päris varasest lapsepõlvest oli üks lugu, mis mind väga mõtlema pani. Nimelt tegu oli siis esimese maailmasõja ajaga ja siin Eestimaal ka oli paras sõjatander ja võim liikus ühe poole käest teise poole kätte. Ühel õhtul tuli Elmari isa koju ööbima üks mees, palus öömaja ja Elmar isa andis tal öömaja. Kui see mees hommikul ära läks, siis tuli välja, et ta oli majutanud vaellast. Ja tulid siis võimu esindajad ja ütlesid, et tema isa nüüd viiakse maha laskmisele selle eest, et ta oli vaellast majutanud. Ema jäi kahe väikese lapsega koju. Elmar oli 4-aastane ja tema õde oli siis veel 2-aastane. Muidugi oli see ema õnnetu ja nad hakkasid paluma. Ema ütles, et läheme ja palume taevaisa. Nad läksidki kolmekesi põlvedele ja palusid, et taevaisa tooks nende isa tagasi. Ja kui nad olid selle palve lõpetanud, siis Elmar pani mütsi pähe ja hakkas õue minema. Ja ema küsis, kuhu sa lähed? Ja Elmar ütles, et ma olen õue, sest Jumal toob ju isa tagasi. Kõige suurem kinnitus sellele väiksele lapsele, mis sellel hetkel olla sai, oligi see, et isa tuligi tagasi. Sest seal, kus teda kinni peeti, sinna oli tulnud hetkel siis Jumala juhtimise peale üks nende küla mees, kes ütles, et ei see mees küll mingite vaellastega koostööd ei tee. Nii et Jumal saatis õigel ajal abi sinna ja isa tõesti tuli tagasi. Ja sellele väikesele poisile sai see väga tõsiseks kinnituseks sellest, et taevase isa poole saab paluda ja ta tõesti kuuleb palveid.
Tere ka minu poolt ja mina olen siis selline Jumala laps, kes on väga kaua võidelnud sellega, et miks üldse palvetada. See tundus alguses, kui ma Jumala juurde tulin sellise hästi müstilise asjana. Ma võisin piiblit lugeda, ma võisin kristlikke raamatuid lugeda, ma võisin kõik asju õigesti teha, nii nagu olin lugenud. Aga võt palvetamine oli selline asi, mis tundus mulle natukene imelik. Ma olen juba varasest lapsepõlvest olnud selline suhteliselt konkreetse inseneri mõtlemise tüübiga ja mulle ei meeldi sellist asja, mis on nagu seebi ooperist välja võetud, mingisugused, kõik läheb nii hästi ja palve tundus ka selline asi, et mingil hetkel see kõik hakkab nii hästi minema ja lisab palveta kuskile tühjusesse ja ma ei suutnud tükka aega palvetada. Hakkasin palvegrupis käima suhteliselt peatselt pärast kirikusse tulemist üldse või Jumala juurde tulemist ja ma ei mäleta enam kaua, ma olin seal lihtsalt niisama seistes, kui palve aeg tuli, siis ma lihtsalt niisama seisin. Ja igakord mõtlesin, miks nad seda teevad. See tundus imelik. Aga tänu Jumalale, et ta annab meile selliseid väikeseid võite, et mingi hetk ma hakkasin paluma siis mingite oma väikeste asjade pärast. Imelikul kombel just andeks paluma kõige esimese asjana. Et ta nagu ikkagi annab neid nagu märguandeid meile, et proovige mind ja te saate näha, et viljad on head. Ja kui ma nüüd mõtlen, et kust minu palvel üldse alguse sai, siis kui ma olin veel hästi väikene, ma ei tea, kas ma isegi koolis veel käisin, igal juhul ma ei olnud üldse kristliku eluga väga kokku puutunud, nii palju kui ema kodus oli rääkinud, sellist üldkristliku tausta. Aga meil oli üks onu hästi haige meie majas. Ja ma olin kuulnud, et oli räägitud vanemate seas, et see mees paneb meil maja põlema, kuna ta oli juba natukene vanusest muutunud selliseks nõdrameelseks. Ja mina väikse lapsena läksin hirmu täis, et noh, kui meil maja maha põleb, siis meil mänguasjad põlevad ka ju maha. Ja mure oli suur ja õhtul mina mõtlesin, et peab palvetama. Ma ei tea, kust ma selle võtsin, et palvetama peab, sest me ei olnud peres kunagi palvetanud. Ja õhtul ma palvetasin, et jumale, et aita, et see mees ei leiaks tikke ülesse. Maja igal juhul ei põlenud maha, kahjuks küll see vana mees suri peatselt ära, aga minul oli nagu rõõm suur, et minu mänguasjad jäid alles. Ja mina arvan, et jumal räägibki meiega nõnda, et ta kutsub meid endaga lähedasse suhtesse palvetama, sest kus see väike laps teab muidu, et palvetada. Ta ei ole seda kuskit raamatust lugenud ja samamoodi iga väike noor kristlane, ükskõik kui vanada siis füüsiliselt on, jumal kutsub teda ikkagi palvetama, olenemata sellest, kas ta ise parasjagu seda tahab oma sellise intelligentse mõtlemisega nii-öelda.
Ja see on jälle väga hea tunnistus sellest, et tõesti Jumala vaim tuleb ja puudutab meid, kui ta savikest last saab puudutada ilma, et see väike laps midagi teaks konkreetselt Kristusest. Ta paneb ta palvetama.
Ja toona see ei tundunud üldse imelik. Mul on nii kahju sellest, et mida vanemaks me jääme, seda rohkem me hakkame kahtlema mingites asjades, mis meie elus peaks olema A ja B. Me hakkame kahtlema, kas taevas on reaalne. Kas Jumal on reaalne, kas Jumal on tõepoolest maailma loonud või on sise tekkinud? Tekivad mingisugused tobedad kahtlused, millel tegelikult ei ole alust. Isegi teadus tänasel päeval ju toob väga palju väiteid sellest, kuidas tõesti kõik ei ole saanud iseenesest tekkida. Me peame tihti peale reaalsuseks seda, mida me saame käega katsuda või silmaga näha. Ja sellepärast palve tundub nii ebareaalne. Aga ma usun, et kõik need, kes on palvetanud korra oma elus, teavad, et see on väga reaalne. Kui Jumal lihtsalt võtab hetkega su mure ära või toob rahu hingeliselt.
Minule selle sama mõttega, et Jumal võtab hetkega mure ära ja toob rahu hinge, tuleb meelde Filippi kirja koht, kus kohas on öeldud, et laske kõiges oma palved ühes tänuga saada Jumalale teatavaks ja edasi on öeldud ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Inimene ei saa veel nii-öelda nähtavat palve vastust, aga see, et ta on saanud üle anda need asjad, ta tajub seda, et temal tuleb rahu südamesse, sest tema on selle koorma oma mure ära annud. Ja ma ükspäev just mõtlesin selle peale, et see on samamoodi nagu me saadame meili kuskile riigiametisse ja sealt tuleb automaatne vastus, et teie kirja on kätte saadud. Seda kirja ei ole veel lahendatud, seda olukorda ei ole veel lahendatud, aga tuleb automaatne vastus ja sa tead, et seda nüüd lahendatakse. Jumalaga on täpselt samamoodi, et kui me palume ja nii nagu nöödud, kui me kõik paneme Jumala ette, siis see tema rahu on nagu see, mis ütleb, et su kirja on kätte saadud.
Tegelikult see oli praegu väga reaalne palju vastus. Mina just siin ennem, kui me hakkasime saadet lindistama, siis mul tekis selline täiesti tühi koht, et millest ma siis ometigi rääkima hakkan. Ja Jumal ütles mulle väga selgelt selle palve peale, kui ma tal poole palusin, et anna nüüd mingi mõte, et võtta lahti Filipplaste neljas peatükk. Ja Filipplaste neljandas peatükkis ongi see sama sall, mida sa just lugesid. Minu jaoks oli see jällegi nagu selline väike palve vastus, et jah, ma ei saanud seda kui ette lugeda, aga nii hea oli praegu silmadega seda siin jälgida. Ja tõesti, et laske kõik oma anumised saada Jumalale teatavaks ja siit ei saa ära jätta seda tänu osa. Jumal ei ole nagu selline tühjendamatu krediitkaardi arve, kuhu me saame kogu aeg minna ja öelda, mida meil vaja on. Jumalal on hea meel lihtsalt meiega suhelda. Ma arvan, et ükski inimene ei salliks seda, kui teine nii-öelda sõber käib tema juures ainult küsimastalt asju. Kas sul suhkrut on? Kas sul telekat on mulle anda? Või ükskõik, mis asja, ainult soovid lähevad suuremaks. Aga kas me Jumalaga ei tee vahel samamoodi? Et ainult asjade peale keskendume, aga kuidas jääb meie näiteks vaimuliku kasvuga? Jumalal on hea meel, ma arvan, eeskätt just sellest, kui me hakkame aru saama rohkem tema ohvrist, tema ristisurmast ja seda tavab meile päris kindlasti palve peale.
Jah, et ei oleks nagu üks varustusosakond, et ma pöördun lihtsalt sooviga varustusosakonna poole, et mul on vaja seda ja teist. Ma ei tea, kas ma olen seda kunagi see eetrisse rääkinud, aga kunagi, kui ma ei olnud üldse veel kristlane, ma olin ühe oma sõbranna pulmas ja siis pulma vanem küsis kõigilt, kõik pidid kordamööda üles tõusma ja vastama küsimusele, mida teilt saada võib. See oli vene aeg ja defitsiit oli see põhisõna. Ja siis kõik pidid tõusma püsti ja ütlema, et mida nendelt saada võib. Ja ma mäletan, kuidas see mulle käis hästi närvidele. Ja kui minu kord oli püsti tõusta, siis ma ei tea, kus ma selle julguse võtsin, aga ma tõusin püsti ja ütlesin, et me ei saa need asju niimoodi võtta, et ega sõber ei ole see, kelle käest peab midagi saama. Ja ma pidasin seal korraliku kaitsekõne selle poolt, et me ei pea inimestega suhtlema sellepärast, et midagi saab nende käest. Et meie suhe jumalaga ei oleks samamoodi see ainult, et meie tahame midagi saada, mingit reaalset, konkreetset asja, vaid et see... See oleks sellest kõrgem, kuigi mina olen kogenud ja mina usun, et sina oled ka kogenud seda, et Jumal hea meelega annab oma lastele ande.
Just ja mitte ainult käekotsutavaid asju. Minu jaoks kõige suurem ja iga päev kestev nii-öelda palvevõit on see, mida ma tunnen töö juures. Ma töötan IT-valdkonnas ja ma tegelikult valisin selle tee ennem, kui ma sain kristlaseks. Lihtsalt ühe oma onu kuidagi pillatud sellise sõna peale, et sa võiksid minna seda IT-ed vaatama, et matemaatika sulle ju sobib. 11. Klassis mina ei osanud salvestada internetist pildifaili oma arvutisse. Need, kes vähegen arvutiga kokku puutunud, need teavad, et see on nagu nii A ja B ja seal ei ole midagi rasket. Ma mäletan, kus ma 11. Klassis helistsin oma sõbrale kaks korda ühe tunni jooksul, et küsida, kuidas täpselt see toimib, sest ma ei juba ära unustanud selle. See seab tausta sellele, et milline siis see minu IT-teadlikus või selline tehnoloogia teadlikus seisneb. Läksin mina ülikooli ja seal ma tõesti nagu läbi palvete sain läbi. Kui ma läksin ülikoolis esimesest kursusest alates, ma hakkasin Jumalat tundma õppima. Ja see kestab tänase päevani, sest et töö juures on nii tihti olukorrad, milleks ei saa olla ette valmistunud. Töö on lihtsalt selline. Ja... Siis mul jäägi muud üle, kui öelda jälle Jumalele, et Jumal, mina ei oska, palun aita mind, palun näita, kust üldse alata. Vahel tööd tunduvad nii suured ja hoomamatud, et ma ei oska selle neid inimesena neid plaane teha, et kuidas see töö saaks üldse valmis. Ja siis ma tunnen, kuidas tõesti Jumal annab täpselt teada, et kõige esimesena teha see ülesanne, siis teha järgmine ülesanne, kogu plaan on järsku olemas ja kõik saab tehtud. Ma olen Jumalale nii tänulik, et ma olen... sattunud sellise töö peale, kus ma ei saa ise ennast usaldada, sest see igapäev kinnitab mulle seda, et ma pean Jumalast kinni hoidma, sest tõepoolest muidu ma lihtsalt teeksin oma tööandjale häbi ja ka varanduslikku väga suurt kahju. Mingid asjad kindlasti õpid ära, aga väga palju on ka sellist asja, milleks ei saa olla ette valmistunud. Ma olen väga tänulik Jumalale, et ta vastab niimoodi palvetena.
Jah, ja tegelikult see seob sind jälle temaga kokku, sest sa... koged ühe sõbra kohalolekut.
Just, ma tegelikult olen ju proovinud ka ise need asju lahendada. Ma usun, et iga kristlase elus on sellised hetki, kus see side Jumalaga on tugevam ja siis on hetked, kus see side ehk on kuidagi nõrgemaks läinud või suisa katkenud. Ja on ka minu elus olnud hetki, kus ma olen läinud sellist mõelnud, et see on selline lihtne asi, et noh, lihtsalt lähed teed ära nagu. Et ei hakka midagi eriti seal paluma või nii, et mis seal ikka. Ja mul on üks kord väga selgelt meeles, kuidas ma läksin ühe oma kliendiga väga tülli sellepärast, et ma läksingi selle oma tarkusega sinna peale ja see oli nii väike asi ja see tõi väga suured tagajärjed kaasa. Ja mul oli nii kahju sellest omamoodi, et näed, et nüüd said suhted läksid halvaks, kuigi me pärast kõik läksid kiljust edasi, aga et suhted said halvaks, inimeste töö sai häiritud, milleks see närvipinget vaja on. Oleks see on palju lihtsamat, oleks lihtsalt olnud vaja ühte palvet Jumala poole, et palun juhi ja kaitse ja hoia mind. See ei võta üldse meid ju tükki küljest ära. Nagu Martin Luther on öelnud, et kui tal ees seisab eriti keeruline päev ja eriti selline pingeline päev, kus sa teab, et tal on väga palju asju vaja teha, siis ta võtab just eriti palju aega Jumala sõna uurimiseks ja Jumala enda pühendamiseks. Ma arvan, et see on ka meile päris hea selline õpetus.
Jah, ja hea on tunda seda, et rääkimata kõigest hingepäästmise tööst, mida Jumal teeb ja ta annabki inimesed ju meile esmalt selle mõttega südamesse, et nad võiksid ka teda tundma õppida ja selles mõttes see eestpalve teiste inimeste pärast on ääretult oluline, aga kui me näeme, et seal juures ei unustata ka meid, et kui me iga üks seal oma töövaldkonnas oleme oma asjadega teinekord kimpus, et meil on võimalik nende väikeste, nii-öelda väikeste kogemuste kaudu päevalt õppida tundma Jeesust, kes on tõsiselt tustav ja tõsiselt sõber. Minu töö on natukene teiselaadiline ja mina tean arvutitest veel vähem kui sina ja ma ei usu, et sa tead väga vähe, aga mina praegu näiteks tundes personali otsingute juures tihti seda, et inimesi saada ei ole. On vaja töötajat ja seda töötajat nii öelda saada ei ole, tööturul ei ole. Ja ma olen viimasel ajal päris mitu sellist hästi eredat kogemust teinud just sellega, et ühe korra me siin otsisime logopeedi ja logopeedid on selline amet, mida hetkel ei ole hästi saada. Ja ma palusin ja palusin, et kust me selle leiaksime ja siis lõpuks suures ahastuses, sest töö jääb seisma. Palusin seda palvet ka palvelistis ja siis tuli ühe asemel kolm kandidaati. Ja siis Jumal justkui ütles, et mitte midagi ei ole võimatud. Ta sai mõjutada need inimesed tulema meile sinna töövestlusele ja kui nüüd see meie logopeed läks lapseolduspuhkusele ja me olime jälle selles olukorras, et meil ei ole mitte ühtegi logopeedi, siis nüüd ma juba teadsin, et kuna neid saada ei ole, siis ma pean paluma temalt, kes kõike teab ja kõike oskab juhatada ja pika kirjavahetuse tulemusena me leidsime logopeedi ka pärast palvelistis palve ülespanemist, kes elab tegelikult Tartu maal ja ta nõustus tulema meile tööle, me saime töögraafikus kokkuleppe nii, et ta mõned päevad nädalas saab meil teha ja siis ma mõtlesin, et kui Jumalal Tallinnast võtta ei ole, siis ta saadab kas või Tartu maalt kedagi. See oli mulle niisugune kinnitus, kuigi täiesti maine asi, aga kui üks ettevõtte ei saa ilma selleta töötada, siis see on päris tõsine küsimus. Nii et siit julgustus ka kõigile, kes kuulamas on, et ärme häbene ka selliste asjadega oma tööd ja igapäevast elu puudutavate asjadega Jumala ette tulemas sellepärast, et kuidas me muidu teda tundma õpime.
Sa mainisid siin mõned korrad juba seda palvelisti. See palvelist on tõesti selline Jumala kingitus meile. Mis asi see palvelist siis on? See on selline meililist, kus on suur hulk inimesi koos, kes palvetavad. Miks see hea on? Tavaliselt on ikka ju kirikus sellised palvegruppid ja osadusgruppid, aga need ei toimu iga päev, iga hetk. Ja nii hea on teada, et sa saad lihtsalt ühe meili kirjutada, saata selle ära ja sa tead, et sul on selle meili vastuvõtjate seas kuskil 20-30 inimest, kes no oleneb sellest nüüd, millal nad seda meili loevad, nad palvetavad selle asja eest. Ja see on ka tegelikult tekinud ju palve tulemusena. Kui me soovisime sellist oma osa kirikus, oma osa koguduses, kuidas me saaksime teenida teisi inimesi. Mitte ise enda vajadusi teenida, aga teisi inimesi teenida. Ja siis see palvelisti idee ju anti. See on tõesti täiesti suurepärane asi. Ja ma olen Jumalaga tänulik selle eest, et see palvelist on toiminud sellisena, nagu ta on toiminud. Väga lihtne on ju sellistel nii-öelda palve- ja osadusgruppidel muutuda selliseks nagu teadmiste vahetamise kohaks. Et et selle elus toimus selline asi ja siis teha vaga nägu ja öelda, et palvetame selle pärast, kuigi tegelikult lihtsalt tahetakse rääkida, mis kellegi elus on juhtunud halba või head. Jumal on hoinud seda palvelisti sellisena, et inimesed ikkagi siiralt palvetavad nende asjade pärast. Need asju ei arutata oma vahel ja ma arvan, et see on ka Jumala kingitus meile. Kui on eestpalve soovitlevad, siis tegelikult need ongi Jumala ette kandmiseks, mitte üksteise vahel arutamiseks ja mitte selle inimese vastu kasutamiseks, vaid tõesti. Ainult Jumalaga vestlemiseks, et me ka ei kasutaks kurjast ära seda, kui teised inimesed meie juurde on tulnud siira igatsusega, et nende eest palvetatakse.
Seda on nii tore jällegi jälgida, et osad palved tulevad ju sealt palvelistist endast, aga väga sageli läbi kodulehekülje sisestatakse palveid. Ja see tähendab, et need inimesed, kes seal listis ei ole, aga kes kuidagi moodi on teada saanud, et see asi toimib, need panevad läbi kodulehekülje oma palved sinna teele. Et see ei ole nagu selline kinnine ring, et keegi teine sinna ligi ei saa. Just. Et see on ka nii võimas. Aga kui me nüüd lugesime siit jälle sellest Johannese esimesest kirjas seda, et ta kuuleb meid kõiges ja et me teame, et meil on käes need palved, mida me oleme palunud, ometigi tihti peale me kogeme olukorda, kus meil ei ole need palved reaalselt käes. See reaalne olukord, mille pärast me oleme palunud, see on lahendamata ja teine kord pikka aega lahendamata, sõltumata sellest, et me siiralt palume seda Jumala kätte.
Oleksin selle peale ka laatlaste kuuendast peatükist. Üheksas salme on minu arust selle kohta väga hästi öeldud. Ja kui me teeme head, siis järgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Seepärast nüüd, et meil veel on aega, tehkem head kõikidele. Et siin on küll ka lõpus öelda ka kõige enam usukaaslastele, aga ma usun, et meil kõigil on omad inimesed, kes ei ole meie usukaaslased ja kelle pärast me palvetame. Ma ei tea, kui paljud raadiokuulajatest on ka mõelnud selle eesõiguse peale, et meid on pandud näiteks oma töökohale või kooli või kuhu iganes. inimeste keskele, kes jumalast ei tea midagi, aga teie olete seal ja saate kas või lihtsalt ainult palvetada nende pärast. Tegelikult natuke imelik on öelda, et ainult palvetada, et see ongi kõige suurem teenistus, mida saad inimese jaoks teha. Mina küll tunnen, et mul on antud eesõigus nende inimeste vajadused jumalete kanda, kes minu ümber töötavad. Kes nende pärast siis muidu palvetaks, kui mitte meie? Jumal on pannud meid ju sinna asja pärast. Ka tööd tegema ja elatist teenima, ka nägema seda natuke suurema pilti igavese elu valguses.
Kas sina oled ka oma elus kogenud sellised olukordi, kus sa palvetad ja palve vastust just kui ei tule?
Jah, praegugi. Aga ma tean Jumalas seda, et tema vastused tulevad õigel ajal. Ja võib-olla praegu ma lihtsalt ei ole valmis seda kuulema või ei ole mina selleks valmis. Hiljuti ma hakkasin tegema sellist asja, et oma palvesoovid, nende vastatud palvesoovid ma panen kirja. Et ma panen, mille pärast ma palusin ja kuidas see täitus. Nii et endel hetkedel, kus palvesoovid nii-öelda nagu ei täituks, kus ma näen, et nad nagu ei toimi, et oh, miks küll niimoodi, siis ma tuletan meelde, et mul on ju kirjas need kohad, kus Jumal on sekkunud väga imeliselt ja siis see kinnitab minu usku. Paraku inimestele me kipume unustama, eriti just häid asju kipume unustama. Halvad asjad veel vahel on selleks okkana hinges, aga et me häid asju ka ei unustaks, siis ma soovitaks küll inimestel, kes palvetavad, panna need endal kirja. Pärast on väga hea lugeda neid selliseid ilusaid hetki, mis sinu eluteel on olkos Jumalaga. Ja ma arvan, et kui me räägime sellest, et meie palve soovid nagu ei täituks, isegi kui me juba ahastuses karjume Jumala poole, miks ei täitu, siis Jumal on oma plaan. Meie ei saa sellest sel hetkel veel aru. Need, kes on lennukiga lennanud, need teavad, et ülevalt poolt on selline palju laiem pilt. Kui sina siin maa peal näed ainult enda ette ja võib-olla mingi paarsada meetrit enda ümber, siis ülevalt sa näed kilomeetrite kaugusele. Ja meie elus on samamoodi, et meie näeme ainult seda praegust hetke. Jumal näeb nii-öelda meie elu vaatust kilomeetrite kaugusele ja ta teab, mis meie jaoks on hea. Ja küllab ta annab omal ajal oma vastuse ka.
Kui me nüüd seisame seal, kus me seisame, siis meie ümber on alati kõrgeid asju, mis varjavad vaadet. Ja teinekord, et meie mured on ka kõrged asjad, mis varjavad seda vaadet, kaugemat vaadet, aga ükskõik kui kõrge tundub see, mis on meie ümber, me võiksime teada ja seda, et Jumal on veel kõrgemal.
Ja tegelikult, kui me näiteks inimestelt midagi palume, et nad teeksid, siis vahel nad ei ütlega, et jah, ma teen seda, nad lihtsalt lähevad sellega tegutsema. Võib-olla kuskil teises toas, nii et me ei näe seda, aga nad tegutsevad selle asja kallal, mida me oleme palunud. Võib-olla see võtab päris kaua aega, kui mingi selline pikaajaline tegevus. Kas Jumalaga ei või samamoodi olla, me palume temalt midagi ja ta ei mürista nii-öelda taevast, et jah, ma teen sulle seda, vaid ta kuskil tagaplaanil juba tegutseb selle palvesoovi täitmise nimel oma parimal viisil. Me lihtsalt ei näe seda sel hetkel, sest nii-öelda ta on teises toas.
Võib-olla seda pilti natuke aitab laiendada ka see lugu Piiblis Sakaariasest ja Elisabetist, kes olid juba väga eakad ja loomulikult nad olid palunud endale järeltulijat ja nad ei olnud seda saanud ja meil tänapäeval, kui kellegi lapsi pole, see on mausun kurb ja paha, aga see ei ole selline tragöödia, nagu see oli tol ajal, kus seda peeti teotuseks lausa. Sest et kui siis lõpuks Elisabet selle lapse sai, siis ta ütleb, et mult on ära võetud minu teotus inimeste seas. Aga kujutame endale ette ühte jumalakartliku abielupaari, kes on terve elu palunud, et nad saaksid lapse ja võib-olla juba on lõpetanud selle palvetamise, sest et nad on vanaks saanud. Ja siis, kui juba ei olegi nagu lootus selle lapse sündimisele, siis tuleb äkki ingel ja ütleb siin, et ära karda Sakaarias, sest su palvet on kuuldud ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja. Nüüd öeldakse, su palvet on kuuldud, kui inimene juba mõtleb, et noh, nii kui nii seda ei tule. Nii nagu me vahete vahel loobume või pettume mõnes asjas ja mõtleme, et näed, see ei lähe niimoodi. Ja siis tullakse ja öeldakse, et aga nüüd su palvet on kuuldud. Ja öeldakse ka, et need sõnad täituvad omal ajal, et mõnikord on täpselt niimoodi, et Jumal teab, et selle asja aeg ei ole veel käes ja see asi, mida meie oleme Jumale ette pannud ja võib-olla väga sellises pinevas palves pannud, see täitub minalgi omal ajal.
Ja siis kujutame ette, et kui väikesele lapsele antaks kätte mingisugune tipp elektroonika seade, kui tegemist on tõesti väikese beebiga. Esiteks ta võib-olla ei oska sellega midagi teha ja teiseks ta rikub selle ära. Samamoodi võib olla ka meiega, et ehk me pole kas vaimulikult kasvanud sellist asemele nagu Jumal ootav või mingit elukogemustega me ei ole veel sinnamaani jõudnud, et me oleksime valmis seda kingitust kasutama sihtotstarbepäraselt. Ja kui sa lugesid siin nüüd sellest lapsesaamisest, Sakari lapsesaamisest, siis mul oli meelde see, kuidas Jumal kasutabki sellised nii-öelda näiliselt võimatud olukordi, et oma vägevust näidata. See oli vist selle aasta alguses, kus me pidime koosteenistust tegema ja minul oli täiesti hääl ära. Juba eelmised paar päeva oli hääl vaikselt kogu aeg ära kadunud ja tol laupäeva hommikul, kui oli see teenistuse kord käes ja mul oli seal oma osa rääkida, siis mul ei olnud põhimõtteliselt üldse häält. Ma ainult piuksusin. Ja mul oli natukene nagu hirm juba, et kuidas ma lähen, räägin niimoodi, kui inimesed ei saa arugi, mida ma räägin, sest tõesti seda häält ei olnud. Ja ma läksin pulti ja hääl oli olemas. Ma ei saanud aru, kuidas see võimalik on, aga ma mõtlesin, et aitäh Jumale, et mul on nüüd hääl jälle tagasi ja nii tore, ma sain nüüd nii-öelda tegelikult terveks. Ma tulin puldist tagasi ja ma vist juba koha peal üritasin kellelegi midagi öelda tänu Jumalale ja mul ei olnud jälle häält. See hääl oli täpselt teenistuse ajaks. Minu jaoks oli see tõesti nime selle ja just selles vaates ka, et see pärast oli jälle kadunud, et võib ju mõelda, et oh, miks ta ära kadus või niimoodi, aga see näitas mulle seda, et Jumal tõesti andis selle hääle, mitte et tal oleks olnud kahju seda häält ka alles, et aga minu jaoks oli see lihtsalt nii võimas kogemus ja ka teiste jaoks, sest et ma ju puldis ütlesin ka selle, et näete, mul ei olnud häält ja nüüd mul on hääl ja keegi poleks seda uskunud sellepärast, et mul tõesti hääl oli täiesti normaalne. Ja kui pärast inimesed tulid rääkima minuga ja ma ei saanud neile vastu mitte midagi öelda, sest mul tõesti oli piuksud seal nagu linnupojal välja, et see oli ka nende jaoks tunnistus.
Mina mäletan tollest ajast, kui me kunagi ammu aastaid tagasi tegime öösaateid Raadio 7, siis mina ühes saates ja need saated olid öösel väga pikalt eetris ja otse eetris, olin väga tugeva köhaga. Ja Jumal juhatas nii, et mitte ühtegi köhatust ei läinud eetrisse. Kuidagi ma jõudsin, et need ära köhida kõik niimoodi, et eetris oli täielik, no, nii nagu ma ei oleks haige olnud. Nii et Jumal teeb võimalikuks teenimise, kui tema on meid kuskile teenima pannud. Meil on võimalik siin vahepeal kuulata ka muusikat ja täna siis mängime Kriigi muusikat.
Thank you.
Eetris on saadesarjast käsi käes täna siis teemal, aga mina olen sinu eest palunud. Ja täna on Pereraadio stuudios Õnne Laanmets ja Eha Lobjakas. See tekst, mis on meie tänase saate pealkirjaks, on pärit Luuka evangeeliumist, kus Jeesus ütleb Siimonale, et Siimon, Siimon, saatan on püüdnud teid sõeluda nagu nisu, aga mina olen sinu eest palunud, et usk ära ei lõpeks. Ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi. Ja see tekst on meile kõigile tohutu julgustav sellepärast, et isegi siis, kui peaks olema selline olukord, et mitte keegi inimestest meie eest ei palu, siis Jeesus palub meie eest. Tema ei tee vahet isikute vahel ja Heebrea kirja 7. peatükk ütleb, et ta elab aina selleks, et kosta meie eest. Ja kui me siin enne muusikapausi natukene rääkisime sellest, et Sakaarias näiteks pidi oma palve vastust ootama terve pika elu, kuni see laps lõpuks sündis, siis mõtleme sellele, et Jeesus ootab oma palve vastust täna päevani, sest ta tahab, et me oleksime temaga seal, kus tema on. Ta igatseb olla meiega koos nii, et mitte miski meid lahutada ei saa ja ta palub ja ta ootab oma palve vastust ja meie oleme tema palve vastus.
Ja palvetamisega seoses mõtleb see Jeeriko vallutamise näide meelde. Kui Jumal andis väga selged instruktsioonid mitu korda, nad peavad käima ümber Jeeriko niimoodi, et see linn saaks vallutatud, siis mõelge selle peale, kui nad oleksid, kui nad käisid neid ringe ümber Jeeriko, üks ring ennem oleksid alla annud, siis need müürid oleks jäänud täpselt sama suletuks nagu kogu aeg. Nad pidid usaldama Jumalat, et kui Jumal on lubanud ja Jumal on tõotanud aidata meid, siis ta seda ka teeb. Ja ka meie ei tohiks nii kergesti alla anda, et me võib-olla tänasel päeval oleme nii harjunud sellega, et kõik tuleb kohe kätte. Mina, kes ma töötan IT-alal, siis ma eeldan, et kõik toimub sekundite vältel. Ma saan osta kõik kaubad sekundite vältel, ma saan oma soovidele sekundite vältel vastuse. Aga Jumal on see sama eile täna igavesti. Ja mina ei saa Jumala plaanidest ette tormata. Vahel me inimestele tahame näiteks, et mõni meie lähedane inimene jõuaks ka Jumala tundmisele. Mitte sellepärast, et see oleks mingisugune peale surumine või midagi sellist, vaid et ta saaks ka tunda seda rahu ja rõõmu, mis meie elus on. Ja siis me tahame ka nagu ette rotata seal plaanist, et mitte ära oodata seda, kuidas Jumal tema elus toimetab. Nagu peale sundida seda, et Jumal, ma nüüd pean talle kuulutama, Jumal, ma pean talle nüüd rääkima sinu sõnu. Ootame Jumal ära ka nendes asjades. Jumal ei ole ka meid lahti kiskunud nii-öelda meie kapslist, kui me oleme Jumal juurde tulnud. Just eelmise aasta jõuludaeg oli minu ette lugeda jõuluteenistusel üks luuletus roosist, mida lahti ei kisuta. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et tõepoolest meie elu on nagu roos. Me oleme kõik nagu sellist õie nupud ja põhimõtteliselt me võime ennast niimoodi lahti kiskuda need lembed. Ja ta no, väliselt meenutab roosi küll, kui need lembed on lahti kisutud natuke aega. Aga kui me selle õige aja ära ootame, kuni see roos tõesti läheb võitsele, siis see on midagi nii ilusat, mida inimene oma kätega ei saa mitte kunagi teha. Ootame siis ära, kuni Jumal iga inimese elus toimetab. Ükskõik, kas on siis Jumala juurde jõudmine, mingitele arusaamistele jõudmine või ükskõik mis asi.
Me ei pea ju arvama, et Jumal ei ole vägev, aga asi, mida mina erilise selgusega hiljuti enda jaoks taas avastasin, oli see, et Jumal ei tule minu ellu mitte midagi vägisi tegema. Tema vaim mõjutab mind ja veenab mind tema tahet järgima, aga otsus on alati minu käes. Ja täpselt samamoodi toimub ka kõigi nende inimestega, kelle veest me palume. Meie küll palume, aga Jumalat segavad tegutsemast ja Jumala nii-öelda käed seovad kinni inimese valikud. Ja me võime paluda inimeste pärast aastaid, aga kui need inimesed panevad ikkagi Jumala vaimule vastu, siis Jumala vaim jääb neid veenma, aga ta ei tee mitte midagi vägisi. Ja minu mõelest üks hästi tore tekst, mis seletab meile lahti seda, mis toimub siis, kui me palume, on siin Danieli raamatu 10. peatükis. Kui kontekstiga koos lugeda, siis peaks lugema salmite 11 kuni 14. Ja ta ütles mulle ja see ütleja oli siis Gabriel. Daniel, armas mees, pane tähele sõnu, mis ma sulle räägin ja seisa seal, kus sa seisid, sest mind on nüüd läkitatud sujuure. Kui ta minuga neid sõnu rääkis, seisin ma värisedes ja ta ütles mulle, ära karda Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Pärsia kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu 21 päeva, aga vaata, Miikael üks peainglitest tuli mulle appi ja ma jätsin tema sinna Pärsia kuningate kaitseingli juurde ja tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimsel päevil, sest on veelgi üks nägemus neiks päeviks. Siin on siis Daniel palvetanud selle pärast, mis toimub Jumal rahvaga ja ka nende nägemuste pärast, mida ta oli näinud ja mida Gabriel oli talle juba püüdnud seletada. Daniel oli lugenud Jeremia raamatut ja saanud aru, et Jerusalem on varemetes 70 aastat. See aeg hakkas täis saama ja nüüd Daniel palub issandat oma rahva pärast, sellepärast, et Jerusalem saaks taastatud. Ja mis nüüd juhtub, kui Daniel palub, siis Gabriel läheb veenma, nii nagu meil siin on kirjutatud Pärsia kuningriigi kaitseinglit, aga ilmselt on tegu ikkagi Pärsia kuningriigi valitsejaga ja ajaloost me teame, et üks nendest valitsejatest tol ajal oli Küüros, kellel oli väga suur osa selles, et Jumal rahvas vabaks sai Baabilist ja me võiksime mõelda nüüd niimoodi, et palve peale läheb Gabriel veenma Pärsia juhti, Pärsia valitsejat ja Pärsia valitseja paneb talle vastu 21 päeva, see tähendab, ta ei lase ennast veenda tegema Jumala tahet. Tal on oma tahe ja ta hakkab sellega Jumalale vastu ja nüüd ta veendakse siiski ära. Jumal on Küürose kohta isegi kirjutanud, et see on tema võitu, kes tema rahva vabastab. Samamoodi need teised järgnevad Pärsia valitsejad, kelle dekreetide tulemusena Jerusalem sai üles ehitatud. Minu mõelest see tekst näitab nagu seda, mis toimub seal taga, et Jumal ei sõida sisse mitte kellegi ellu vägisi ja ei hakka seal midagi vägisi tegema, vaid ta tahab seda inimest veenda tema tahet täitma. Täpselt samuti on kõigi nende meie armsatega, kes hetkel võibolla ei ole oma südameid Jumalal annud. Jumal veenab neid. Me peame paluma, sest et Jumal läheb ja ütleb, et mind on saadetud siia, sinu pärast palutakse ja ta läheb selle inimesele ligi ja räägib just niimoodi, nagu see inimene on suuteline mõistma ja ometigi see inimene võib talle vastu panna. Nii et kui me palume, siis ärme arva, et meie palveid ei kuulda sellepärast, et inimeste eludes ei toimu need suured muutused, mis me ei arvame, et peaksid kohe toimuma. Nii et ühel puhul Jumal nii-öelda ootab aega, aga teisel puhul meie tahe on seal vastas.
See on kusjuures väga naljakas, et või mitte isegi naljakas, see on väga imelik, et ennem kui ma kirikusse tulin, siis ma alati arvasin, et kui kristlased räägivad sellest, et tulge Jumala juurde ja leidke Jumal enda jaoks, ma mõtlesin, miks nad suruvad mulle seda peale. Ma olen piisavalt mässumennes, et ma ei armasta sellist asja, kui keegi ütleb, surub mulle midagi peale või käsib mul midagi teha lihtsalt sellepärast, et nii on ilus või viisakas. Ja ma ei mõistnud seda, et miks nad käivad nagu uni mulle peale kogu aeg sellega. Lõpetagu ära see reklaamikampaania juba. Siis tänasel päeval olles ise kristlane, ma mõistan neid palju rohkem, et see ei ole mitte peale surumine, vaid see on tõesti siiras hool oma lähedaste eest. Nad on kogenud seda, et elu on niivõrd palju lihtsam koos Jumalaga. Lihtsalt väga palju optimaalsem ja lihtsustatum. Kõige loogilisem samm on seda veeta koos Jumalaga seda elu.
Jah, ja teised pidi jälle me võibolla peame olema ka ikkagi hästi Jumala vaimu poolt juhitud selleks, et mitte käia pinda.
Just.
Et inimene saaks tunda, et ta teeb selle otsuse vabatahtlikult. Ja mina mäletan, kui minul olid need sellised ajad, kus ma avastasin Jumalat enda jaoks, siis mina ka olin selline mässumeelne ja mulle tohutult ei meeldinud igasugune agiteerimine. Ja kui keegi oleks mulle tulnud väga olega rääkima, kuidas ma ikka peaksin Jumalat teenima ja nii edasi, ma arvan, et ma oleks nagu põrkepall teises suunas lennanud ja sellepärast Jumal hoidis minust inimesed eemale. Mul oli kirjandus käes, mul oli piibel käes, mul olid vaimulikud raamatud käes ja ma sain neid uurida rahulikult ja siis, kui mul oli juba tekinud südames soov kuuluda Jumalale ja juba patu tunnetus ja kõik sellised asjad, siis lasti inimesed minu juurde nii-öelda toetama ja ühed neist toetajatest olidki siis tol ajal Elmar ja Maria Liivlaid. Mul lasti juurelda endal ja ilmselt see toimub ka sõltuvalt sellest, millised me oleme ja Jumal ei taha meid ju kaotada, tahab meid võita. Mina küll usun, et minust hoiti need ütleme, suulised agitatsioonid täiesti eemal ja mul on praegu üks päris lähedane inimene, kes on ka oma elus ilmselt ristee peal ja mõnes asjas on ta Jumalaga ilmselt kokku leppinud või kuidagi moodi vastu võtnud selle Jumala tahte, aga mingites asjades ta ei ole ja ma tean, et ma ei saa ühtegi liigset sõna öelda. Ja ma ei ütlegi seda, sest ma nii palju tunnen seda inimest ja ma tean, et see on Jumala töö ja ma pean palvetama, ma pean armastama, aga ma ei saa mitte ühe sõnaga seda asja forseerida. Ma usun, et see on põhjus, miks paljud inimesed põrkuvad Jumalast eemale, et kui selline läbi palvetamata töö käib. Me läheme inimlikult, ütleme, no peab ju inimestele rääkima ja tegelikult haavame inimesi sellega ja teeme nendele selle otsustamise raskemaks.
Me võime ju mõelda, et kui me loeme näiteks apostlite tegusid või üldse kõiki neid kirjasid, mis pärast evangeeliumi ütlevad, kuidas alles inimesed rääkisid ja kuidas nad olid nii aktiivsed töös ja ma tahan ka teha. Ehk siis me keskendume sellele välisele ilmingule, mis on kirja pandud. Me jätame tähelepanuta selle, mis sellele kõigele eelneb. Tuletame meelde evangeeliumi tekste, kuidas jüngrid ei saanud aru, mida Jeesus siia maa peal oli tegema, mida tähendas tema see kuningriigi rajamine, tema surm, mida tähendas. Mulle tundus alati see selline kamp inimesi, kellele on selged juhised ette antud, neil on kõige suurem õpetaja ees ja nad ei saa aru. Ja siis mõned peatükid hiljem, nad järsku sellised suured usujuhid, nad teevad õiget tööd, nad teevad asju õigesti, mitte lihtsalt hästi palju, vaid ka õiged asju. Ja mind häiris see, et kuidas nad jõudsid sinna maani, see on võimatu, et selline jälle dramaatiline pööre tekib. Minu jaoks oli selle selline nii-öelda seebioper, mis mulle kuidagi nagu ei mahtunud hinge. Ja siis ma sain aru, et Jeesus oli keskinud neid palvetada. Ta oli keskinud neid olla omaette ja palvetada ja otsida vastuseid Jumala sõnast ja palvest Jumala ees ja see tõi muutuse. Kui me loeme neid apostlite tegusid, kuidas nad tegid suuri tegusid, tohutuid inimeste aitamise aktsioone, siis see on lihtsalt see, mis on kirja pandud ja on pandud ka kirja need palveosad. Me jätaks seda palveosa tähelepanuta, et on öeldud, et kui apostlite ajal paluti sadu ja sadu tunde Jumalalt abi ja jutlustati mõned tunnid ja olid tuhanded inimesed, kes tahtsid seda sama kogeda, siis tänasel päeval, kui me palume ehk mõned tunnid, jutlustame sadu ja sadu tunde ja me imestame, et miks inimesed ei taha meist üldse midagi kuulda, ehk on meie stardipakk valesti seatud. Niimoodi ei saagi tulla head jooksu. Ma olen lisa kergejustikuga tegelenud, siis ma tean, et väga oluline oli see, kuidas stardipakk seada. Et sa saaksid õige lähte. Ka meie kristlikus elus, meie teenimises, ükskõik, kas on siis jutlustamine, kellegi aitamine, ükskõik, stardipakk on oluline. Palve on oluline. Ilma selle, et ei ole mõtet minna ka kasvi kellelgi aitama puid teha. See võib mida tahes juhtuda. Sa võid öelda halbu sõnu kasvi oma kaas kristlasele. Ja sul on päev rikutud ja teisel inimesel on ka päev rikutud. Sa ei tunnista sellega Jumalast. Anname ennast täiesti, täiesti Jumala kätte ja kõige parem koht selleks on põlvedel.
Kui Jeesus ütles, et kes tahab mind järgida see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind, siis see on meile ka üleskutse, et me alustaksime igat päeva minnes temaga Golgatale, minnes sinna, kus me tegelikult saame täiesti õige pildi sellest, mis siin toimub.
Ja kui Jeesus Getsemanis palvetas kolm korda, leidis oma jüngrid igal korral magamas ja ütles, kas see tõesti ei jaksa paluda. Siis mina ei naatse lugenud niimoodi, et Jeesus tahtis sellist inimlikku tuge ja kindlasti ta vajas seda ka. Aga teiselt poolt ta teadis neid katsumusi, mis jüngreid ees ootas. Ta teadis, et nad ei pea muidu vastu järgmisele paarile tunnilegi, rääkimata päevadest, kui nad ei palveta. Ja me nägime, et nad ei pidanudki sellele katsumuselt olukorral vastu. Nad kõik põgenesid, kui Jeesust kinni võeti. Me ei tea, kuidas oleks olnud olukord siis, kui tõesti jüngrid oleksid samamoodi südamest palvetanud Jumala poole, et nad oleksid valmis nendeks eelisesateks sündmusteks. Me vahel ei näe, mis see päev meile ees tõotab. Aga Jumal näeb. Jumal teab juba, mida ta meie jaoks ette valmistanud selleks päevaks. Ideaalne võimalus on meile antud palve näol, et me seda vastu võtaksime Jumalalt.
Samas, et me teaksime, et meiest palutakse. Et meie usk ära ei lõpeks. Julgustagu see meid edasi minema ja nii palju kui võimalik põlvedele edasi minema. Meid armastatakse Golgata armastusega ja selline armastus ei saa soovida ei meie ellu ega meie lähedast ellu midagi paha, aga et see kõik võiks olla meie elus ja meie lähedast elus, siis meil tulebki seista oma tühja anumaga Jumal ette öelda, et tema meid täidaks. See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna oli eetris Õnne Laanmets ja Ihalobjakas ja kohtume jälle eetris.
käsi käes.